Esiet sveicināti! No bērnības atceros, ka gandrīz katrā vasarnīcā vai dārza mājā, kur nācās apmeklēt, mētājās labāk, teiksim, atradās badmintona raketes, bet bieži trūka volāniņi. Kopumā badmintons drīzāk, teiksim, speedmintons, kā to tagad sauc, tika uzskatīts par jauku izklaides veidu. Bet kā ir tagad par tautas sporta veidu badmintonu, ko var spēlēt arī ziemas laikā? Man studijas viesi, tas skaitlis vienkārši ārprātīgs. No vienas puses 60 kārtīga Latvijas čempioni, tagad treneri Kristīna Šefer, sveicināti.
Sveiki.
Es jau smējos, ka es jau sagaidīju tādu cienījumu kundzi krietnos gados no 60 kārtīgi, bet tad ja skaitām kopā pāru, jaukto pāru un vienkārši individuālās, tad tā ir 60. Cik ātri saskrien?
Vēl klubu čempionāti.
Vēl klubu čempionāti, jā. Tad tas ļoti ātri saskrien tie 60, jā.
Nu, zināms, laiks ir jāpavada, lai sasniegtu to, bet nu jā, var sasniegt.
No 13 gadu vecuma minimāli, uz 12.
Jā. 12 bija pirmais pieaugušo čempionu.
Un 60, bet tas apaļš skaitlis sanāca.
Nu, nav apaļš, bet es tev nopaļoju.
Nu, labi.
50, 8, 60, nu, cik tie ir tagad?
Nu, kopā tie 66, kas tiek
filmēti. Jūs dzirdat vēl vienu balsi, un te ir tas arī šīs sarunas vaininieks, jo Latvijas badmintona federācijas ģenerālsekretārs Kristiāns Rozenvalds. Kristiānu Rozenvaldu mēs pazīstam citās kvalitātēs, un pirms pāris nedēļām es nemaz nezināju, ka Kristiāna, tu esi ģenerālsekretārs federācijā, un saruna notika no Latvijas radio ieejas līdz ministru kabinetam apmēram, un Kristiāns izstāstīja, ko viņš šobrīd dara par badmintona attīstību šobrīd Latvijā, un es sapratu, ka mums jāpastāst arī radioklausītājiem par to, ka galu galā nav jāuzskata badmintona šobrīd, ka tas ir olimpiskais sportveids, un ne tikai. Faktiski, es saskatīju divus lielus mīnusus badmintonam. Jūs varat iedomāties, kas tie tādi varētu būt manā skatījumā, kāpēc varbūt ar badmintonu nevajadzētu nevis nodarboties, bet kas nu varētu traucēt? Kā jums liekas? Divi lieli mīnusi manā skatījumā. Iestājas klusumu. Labi, tad es teikšu. Nu, pirmais ir tas, ka atšķirībā varbūt no galda tenis vai tenis un arī citādām šādām sporta veidiem, nu, viens pats tu nevari īsti, nu, trenēties. Tomēr vienmēr tev būs vajadzīgs. Var?
Tā kā tu to galdu tenisā viens pats trenēs?
Nu, liek par sienu, tā kā Forests Gumps. Padauzīt var? Nē, mēs kādreiz mēs
skolā daudzījām. Badminton tad jau arī var padauzīt pa sienu. Var,
padauzīt,
ja liekas atpakaļ. Tu to pašu. Tas cits jautājums, mums būtu jāuzsies diskusija, kā mēs viņu saucam valāns, badmintona bumbiņu, kā mēs viņu saucam, un vēl tur tautā ir visādas mušiņas un tā, bet ja tu viņu sitīsi pret kaut vai basketbola zālē, pret sienu, tu arī var sist. Īsmēr tā arī iesa pilsildās.
Nu labi, tad viens bīnus ir atkrits.
Un īsmēr, ja mēs runāsim par Kristīnu, pēc tam jau pēcāk kā nopietnāk, tad badmintons izskatās, protams, ļoti vieglas, un viņš arī ir vieglas no izskata viedokļa, bet viņš ir viens no visgrūtākajiem sportveidiem, kas tur milzīgs tas, nezinu, izskrējienu daudzums un tam līdzīgi, tur Kristīna izdomās pateiks labāk to precīzāk tos terminus, bet lai viņus trenētu, tur tieši ir tā, ka tu faktiski viens pasodāt, tu stāvi stūrī, tu izskrien pie tīkla atpakaļ, tur viņas te ļoti daudz un tiem vingrinājumi ir tādi, kur maz...
Bet tas ir, protams, vēlbāk, tas divi... ir treniņš, jā? Tas,
nu jā,
tas
jā, treniņš.
Treniņš.
Spēlēt, nē.
Nu, un otrais mīnus ir tas, nu tāds tīri, jau, ja mēs runājam par tādu vairāk izklaides veidu, nu tiešām par speedmintonu, tas, ka vienmēr es atceros vējuši uzpūš, ja mēs ārā kaut kur spēlējam, nu tas volāniņš lido, mēs, protams, likām maz akmentiņu iekšā, nu tad volāniņu dzīve ilds bija apmēram, nu cik, 2-3 dienas, jā, un tas tika sadauzīts, jo ātrums, protams, strauji pieauga, un vispār es arī bija labi. Bet tomēr, nu kā tad šobrīd tiek organizēts badmintons? Tāpat kā jebkurš sporta veids šeit pie mums Latvijā, viss notiek.
Nu, jā, nolasās grupas. Principā mēs uzņemam audzēkņus no 7 gada vecuma.
Mēs esam pasaka Rīgas.
Rīgas badmintona skola, Rīgas skolēna pils. Bet, nu, principā arī tā ir, kad arī citur ir plus mīnus, tos 7 gadi ir tas adekvācijas vecums, kurā tu var sākt, kur tu no jāturās mammai pie rokas, tu atved un tu jau patstāvīgi kaut ko var dari. Mums ir arī viens audzēknis 5 gadīgs, bet, nu, to tēvs ir dresējis jau, man liekas, no 3 gada vecuma, un viņš ir tā
pats līdz... Spēlētāji.
Jā, pats spēlētājs būdams.
Jā. Bet, nu, tikai es domāju, ka ir daudz arī tiešām bērni ir klāt nākuši Rīgas, tad, ja mēs runājam par Rīgas saimniecību, Rīgas skolēnu pils, kas ir, cik sabot, nu, tur ar daudzām senām tradīcijām, visādos sporta veidos, pulciņos, teātros un daudz tie kolektīvos un tamlīdzīgi. Un, protams, tā aprīte ir tāda, ka tu ieeji, tu meklē savam bērnam kaut kādu pielietojumu, tad tu ieeji tur un ieraugi badmintonu, daudz uz to uzķerās. Rīgā vēl ir atsevišķi Rīgas otra skola ir Daugmale, kas arī, zin, ir tāds pats interesu izglītības centrs, un tad vēl ir plus mīnus kādas 4-5 privātas grupas, ir Uģi Brieža badmintona skola, tad ir kaut kas VFA, kaut kas ir Teikā, kaut kas ir vēl citur. Tā kā nav tā, ka nav.
Tas ir Rīga.
Savukārt Latvijas mērogā ir.
Jo tu teici, ka patiesībā badmintons ir diezgan, nu, tāds tiešām vislatvijas sporta veids, un pat lauku teritorijās, ja tā var teikt, tad badmintons spēlē pat nosacīt vairāk.
Nu, vairāk, nē, nu, nē, skaitliski,
nē, jā.
Skaitliski, iespējams, Rīgā vairāk, bet, nu, laukos ir tā, ka tas, ko tu pats zini ar savu basketbola pieredzi un rokas bumbas, ka, lai savāktu tos kopā, šobrīd tu teici, ka tā ir problēma badmintonam, bet badmintona tieši otrā tā ir priekšrocība, jo vienā basketbola laukumā var ielikt 4 badmintona laukumus, un savukārt, nu, piņas, mana pieredze dzīvojot pie Jelgavas ir tāda, ka mēs nevaram, piņasam, visi džeki sanākt kopā, tā kā vecos laikos mums bija, varbūt esam izauguši, varbūt esam izbraukuši, nezinu, bet mēs varējām savākties, viņasam, 5-5 uzspēlēt basketbolu. Šobrīd savākties 5-5 basketbolā ir grūti, savukārt badmintona laukumā vienā stūrī spēlē divas tantes, vienā divi onkuļi, vienā divi bērni, vienā divi, nu, sauksim to par amatieri profesionāļi. Līdz ar to tu iepiņas, nezinu, pie manis LLU sporta zālē. Sporta zāle ir liela un 20 cilvēki uz 4 kortiem, tur pat 5 rotē. Visu laiku ir tātad, nu, milzīgs burziņš.
Mm-hmm. Kristīna, parasti ir 4 laukumi sanāk no viena lielā, nu, nezinu, kas tas rokasbūmas laukums, pieņemsim. Nu,
rokasbūmas sanāk 12.
12 pat, jā.
Pat vēl.
Jā.
Mums ir zāle, kur ir 8 laukumi, bija arī pirms tam, kur 12. Jo 4 laukumi, tas ir, ņemot vērā mūsu audzēkņu skaitu, tur nevar nodrošināt tos treniņus, mums ir krietni vairāk viņi.
Tu parastās tieši atradās vidusskolas, nezinu, kur tu vēl tādu atceries kādu pieredzi no skolas Latvijā. Tur ir vecā
60. gados, jā, nu
60. gados basketbola laukumā stabilie 4 badmintona laukumi.
Ja tu šobrīd devas basketbola standartiem vairs neatbilst.
Nē, nu tie vecā zāles, jā, mums arī ir piekdienās Ziepniekkalnā, un tur ir 4 laukumi un tāds. Nu, tur var trenēties tikai maza grupa.
Mm-hmm. Bet ir tādi, kas pilnīgi individuāli mēģina īrēt arī zāles un atrod arī vietas, nezinu, kaut kāds vecās kolhozes vēl.
Nē, nu ir Enri korti, kurus var izīrēt, ja ir divi vai 4 cilvēki, kā tu izīrē un spēlē, bet, nu, diezgan problemāts, pieņemsim, ja mēs arī gribētu trenēties no rīta, tu, nu, nevar dabūt to zāli, jo tās, kur mēs trenējams, tās ir skolas zāles, un ceru, ka tur ir nodarbības iekšā no rītiem, un tu gribēdams nevar tikt iekšā. No otras,
jā, bet,
protams,
nu, savādāk, vienkārši, papildinot. Jā, ir vietas, kur var trenēties cilvēki no rītiem, tas ir tie paši Enrico, tās nav tās vietas, kur trenējās tā kā kristīnieties lielā grupā, bet tas, kas notiekās ar skvošu, kas notiekās ar tenisu, ka tur jau cilvēki netrenējās grupās, viņi mums neinteresējās par grupām, mēs ar tevi sanākam kopā, noierējam pa 10 eiro, plus mīnus, tas maksā 10 eiro, nu, tikpat cik skvošu korts, jo pasaulē skvošu kortu un tenisu, tās skvošu kortu izmaksas ir plus mīnus vienādas ar badmintonu kortu izmaksām, un līdz ar to tu no rītiem īrējam viss, un piņas Enrico korts tāds ir, tagad ir arī Jūrmalā, konceptu kortos, un tas, kas varbūt ir federācijas uzdevums, ko mēs arī veicinām, ka mēs faktiski mēģinām pārliecināt daudzus tenisa kortus, ka tenisa korts, nu, atkal tas pats stāsts par to, par izmaksām un par cilvēkiem. Tenisa kortā, ja tas ir lielais korts, arī ieiet 4 badmintona korti. Ok, labi, var iespiest, bez problēmām iespiežās 2. Nu, 4 jau ir tā drusku jau saliekot kopā, bet ja tu vienkārši, ja tu var noīrēt, ja tu var izīrēt vienu kortu pa 10 eiro badmintonam, jeb vienu tenisa kortu pa 20 eiro stundā, tad īstenībā izdevīgāk ir izīrēt 4 badmintona kortus.
No jā.
Un līdz ar to tas ir tas, kāpēc viņi arī tajā pašā konceptā, tajā pašā Enrī, kāpēc viņi jau šobrīd tos kortus badmintonam liek. Jo tas īstenībā arī, zin, ir tā, ka tie rakešu sporta veidi, tagad es nunācis pie rakešu sporta veidiem, tad tu sāc pie sevis jau lavierēt, speedmintons vasarā, skvošs ziemā, badmintons visu laiku, tenis un tā. Nu. Tad nu, ir cilvēki, kuriem paprovi visus, ja, nu, iesāk ar vienu, tad varbūt aizķerās, bet, nu, ja mēs salīdzinām šos 4 sporta veidus, nu, faktiski jau dominējoši ir 3 badmintons, skvošs un tenis, nu, tad mana pieredze, nezinu, ko Kristīna teiks, kā profesionāla trenere, bet mana pieredze ir tāda, ka jebkuru cilvēku, lai es izjustu kaipu spēlēt, var nolikt, nu, pietiekami 2-3 nodarbībām, plus mīnus. Tādā ziņā, ka viņš jau saprot, ka, nu, tur kā pārdabūt to...
Tas valā... ļoti ātri notiek, ja?
Skvošam ir 2-3 nedēļas, tenisam, lai tu piespiestu savu mīļoto sievieti spēlēt tā, ka viņa ir atsist un normāli, ir vajadzīgi, es domāju, 3 mēneši. Nu. Jo, līdz ar to, un tad, ja tu gribi...
Bet tā ātri, jā, viss.
Nē, nu es saku tādā ziņā, badmintons ir demokrātisks sports, un tu, kad, es atvainojos, divi čainiki atnāk, viņi var spēlēt tenis, divi čainiki, nu nevar spēlēt.
Čainis, tad lūkosim, kā, nu, galīgi neprofesionāri un nezinātāji.
Ne tu, profesionāls, vienkārši cilvēks, nu, kas ir koordinācija.
Vai koordinācija.
Nē, nu, ar normālu, bet vienkārši nav sportojis. Tad viņi divi tā var sākt pēc tam, kā Kristians saka, pēc tām trijām nodarbībām viņi jau būs ielauzušies un tas aizies. Bet tenisā tur es nezinu, cik ir jāpavada. Tev pirmkārt ir jāuzsarbē vismaz tā bumbiņa, un tā viņa aiziet tur, nezinu, uz kurien sitot.
Jo mamma mums jau prasa mājaslapā, vai jaunietis, kurš labi apgūs badmintonu spēli, var kļūt par labu tenisistu. Teiksim, sākt ar badmintonu? Vai
ja viņi jautā vispirms badmintons, pēc tam tenisis, tad es teikšu, jā. Otrādāk, pēc pieredzes, saku, ir diezgan grūti izlaust jau vārā pēc tam izņemt tos stereotipus, kas ir izveidojušies tenisā, jo pēc badmintonā viss sitien notiek ar plaukstu, tenisā tomēr tiek visa roka, jā, un tad pēc tam ir tās problēmas, jā, ar tiem atvēzieniem un tādiem.
Bet, no badmintonā katrā gadījumā tenisist elkoņu dabūt nevar?
Nu, nē.
Nē,
var nebūs, plecu ne? Tur, jā, tur tāds, tāda veida traumas, bet, nu, elkons, nu... varbūt ilgstoši
kaut kāds iekais. Nu, parās par traumām dažādām. Nu, jebkurā sporta veidā tās traumas ir iespējams.
Cik viņi ir ahilēji plīsuši.
Nu, no, Kristiāna, nu nevajadzēja uzreiz sabojāt visu pasākumu.
Tas ir normāli.
Ahil. Tad vājā vieta.
Nu, potīts arī vājā vieta.
Ahili, potīts, meniski, jā, tās ir tās problemātiskās vietas, kad tu jau ilgstoši nodarbojies, un vai arī jau kaut kādā vecumā, kad sākās jau kaut kādas problēmas.
Nē, bet vairāk cilīties.
Lai būtu salīdzinājums, es teiktu, ka, nu, pasties basketbolisti. Es domāju, ka basketbolistiem vidēji, hokejistiem meniski, un tie plīst vairāk.
Tomēr,
jo tādā ziņā, es domāju, ka salīdzinoši, nu, tur ir, nē, nu kā, nu, tas, ko Kristīna došiem pateiks vēl precīzāk, ka, ja tu esi, kā viņa teica, čainiks, es ar to pašu vārdu lietoju, tad...
Kristīna, nu, nevajag.
Tas nav labs vārds.
Labi. Nu, iesācēji.
Iesācēji. Tad, nu, protams, ja tu uzliec nepareizi to potīti, ejot pie tīkla, nu, tas ir vēl kā basketbolā. Tu nepareizi veicot izklupienu, tu vari to potīti samežģīt. Tas ir normāli. Bet, protams, ka te brīdī tāpēc ir tie vingrinājumi, kuros tu iemāc to kāju ielikt, nu, ejot uz to tīklu pareizi. Bet tā mēdz būt. Bet, nu, es teicu, ka potītes... Nu, rokas, es neesmu, nē, nu, ir tā, ka pārpūlē rokas. Nu, tā es, man arī dēls ir pārpūlējis, ka vienkārši, nu, piņas milstoši, tas ir varbūt
nu,
treneru
vaina. Kaut kāds iekais, un nav pat treneru vaina, bet vienkārši ilgstoši pieņems. Nu, jā, kaut kur varbūt tehnikā kaut kas ir, bet ilgstoši tu varbūt nepareiz kaut kā sita, un tad tev izveidojas tas iekaisums un tādā veidā. Bet, nu, tas nav baigi ar rokām tomēr tā mazāk.
Bet tā ir tomēr ir trauma, tas nav tas, kas, nu, ir tomēr sporta veidi, būsim godīgs, negribu saukt viņus varbūt vārdā, bet arī man ir daļai pat varbūt ir nedaudz arī tenisā, ka tu pat veido, nu, tas, ko man stāstīja šķēpmetēja treneris, ka lai tu izmestu šķēpu tā, lai viņš aizlidotu tos 100 metrus, nelaužot ķermeni, tas nav iespējams.
Es neesmu 100 metrus šobrīd ar šo šķēpu neviens.
Nu, es, jā, nu, kādu vecurnā, bet tādā ziņā, nu, runa, bet, lai uztaisītu to metienu tādu, ka viņš ir tu faktiski katrā metienā lauzt to ķermeni. Nu, badmintonā īstenībā tā
nē,
nav.
Nē, nu, protams, es saku, tas ir vairāk, nu, profesionālā līmenī, tomēr tās mikrotraumas ir jebkur var dabūt un jebkurš. Saka, bet, nu, jā,
tas... Jo man gribējās tiešām salīdzināt, pieņemsim, to pašu skošu, kur gan es zinu diezgan daudz un ļoti regulāri dabūnu kaut kādas traumas, nu, tad tur jo šis kustības ir vēl asāks un faktiski arī tā ierobežotā telpa. Jā,
tu nu... domā, raketes attiecas kaut ko? Nu, tas tur, nu, vispār, mēs runājam par badmintonu, nav kontaktu sports, bet tāpēc laikā, protams, azartiskākais, ko cilvēkiem patīk pašiem spēlēt un arī skatīties, ir dubultspēles un divi nekoordinēti iesācēji savā starpā var viens otram trāpīt.
Uzšaut pa dibenu, jā.
Uzšaut pa dibenu.
Labi, ka pa dibenu. Es redzēju, arī pārlaužu raketu uz muguras.
Jā, nu, lūk, par tādā gadījumā, ja mēs par raketēm sākām runāt, nu, arī viss ogļakļa šķiedra un tā tālāk, ka ekipējums kuģi, sāk palikt noteikti profesionālā līmenī ļoti dārgi, jā?
Nu, jā, tas ir kaut kur ap 250.
Bet arī, kur nezinu, tas, ko tik īstīgi tagad pateic, 200 eiro par ļoti turbo, tur, nezinu, čempionu raketi,
nu, nav vajadzīgs, bet tāds rakets.
Protams, nu, es domāju, ka tāda, kā Kristīna, taču arī spēlē, protams, 120-140.
Viņš vairāk tomēr.
Lūst arī šīs, nu, hokejā lūst.
Protams, ka
tenisā lūst.
Lūst, bet, nu, ja tu tā kā saka, akurāti attiecies pret savu instrumentu un nebāz kaut kur, nezinu, kur nevajag viņu, tad nu, nelūst. Tomēr tu vari nospēlēt sezonu, divas sezonas, vairāk, man liekas, pat tas ir tāds. Man personīgi pa visu karjeru pat ir, man liekas, salūžuši labi, ja divas raketas. Tā, kad,
tas ir tas, ka tu ir Kristīna Zegunkeša, ka tu viņu tiešām akurāti izturies, ko nesmē nebāz. Tas, ko dara mūsu bērni, arī šeit Kristīna savējos audzina, viņas, nezinu, viņa netrāpa, nedabū punktu, zaudē, tad viņa pieiet pie sienas, uzsita kaut kur to raketu, tur viens otram.
Nu, gulvi faktors.
Nu, gulvi faktors.
Tas ir vispār.
Protams, viņi nesaplūst uzreiz, bet vienkārši, nu, iedomājies, ja tu tagad tas, ko teica, ka tur ir tas ogleklis un tā,
mikroplaises,
tas ir mikroplaises un pie nākošā kaut kādas nākošās
stīgošanas
reizes notiekās.
Nu, jā, izturas ļoti
saudzīgi. Ja tu prasi par raketēm, tas ir tas pats arī par stīgām, ka dažiem tur jautāja, kāpēc tiem spēlētājiem, nu, tu redzi, viņas olimpiskās spēlēs, un citur ir soma ar, nezinu, 8-7 raketēm līdz uz vienu maču, tāpēc, ka jo mazākas cenas raketēm, labi, es nenāju par alumīniju šobrīd, bet tādā ziņā plus mīnus ap 100 eiro, viņi ir nedaudz
arī alumīnija vēl ir tirdzniecībā.
Nu, jā, protams, tā, arī Maximā un Rīmai un citur,
jā.
Bet labi, viņi arī locās, bet savukārt tāda, nu, plus mīnus 40 eiro raketa, viņi ir nedaudz smagāk, viņi ir nekustīgāk, ja tu skaties tas pats, kas notiekās hokejā, kad tu palielinājumā rādi, kā tā raketa ieliecās. Tas pats arī ir badmintonam, bet jo vājāk ir, jo stiprāk ir šī rakete, jo viņi ir salīdzinoši lētāk, bet viņi ir izturīgāk. Protams, tās raketas pa 200 eiro, nu, viņas, nezinu, es esmu saplēsis, tādā ziņā, ka man bija iespēja tādu dabūt, es paspēlēju, nu, tādā ziņā,
jo viņi ir... nepatika un salauzi.
Nē, nu, viņi vienkārši... Kaut kādā veidā pat
tā vāja. Tā lētā ir tas, ka tā būs smagāka.
Nē, ir lētās raketas, kas ir arī vieglas, tā kā bērniem piemērotas. Ir tāda to amplitūdā 40 eiro, tu var dabūt pat ļoti labu raketu, kas būtu tā kā bērnam iesācējam.
Viņa viegliņa ir, bet viņa nebūs lokāna, nu tik lokāna.
Nē, nu viņa nav atkal, redz, kā ir tām profesionālām raketēm, viņām vairāk tur atšķiet, kas ir aizsardzībai, kas ir uzbrukumam, tādā veidā.
Nu, bet ir raketas, turpat ir raketa, kurai tur viena puse, tu sit uz vienu pusi, vairāk ir domāt pie tīkla, ir tieši, tur nezinu, aizsardzībai stingrāk, otra puse ir savukārt nu, atsperīgāk un lokanāk, tur ir kosmos.
Nu, tā ir zinātne, tas ir skaidrs, nav loģiski, bet mēs līdz tādam līmenim neiem, kaut gan jautājumi ir faktiski.
Jā, bet viņas, tu teici par to tēpu pašā sākumā, tur ir var tas pats pasākums, viņas ne paši, nezinu, Joniks Viktor un Fordus, un kas ir tie lielie brendi, kas tieši ir badmintonā, un tur ir tas pats, ka tur ir tas kas kožļiem ir, ko mēs kasos to vielu, silīcijas, ne, bet...
Silikols, laikam, ir bija.
Kristians Rozenvalds nav ķīmijā speciālists, bet viņi ir iešot. Viņi tur iešot. Viņas parastais Joniks formas tērps jau samazina temperatūru par 3 grādiem.
Nu jā, tas kā...
Nu tad arī tur arī ir kosmos.
Kaut kāds cool materiāls.
Tas, ko tu redzi, kad...
Par to vispār negribēju par tērpu jautāt. Tas ir skaidrs, ka tur viss ir un tur atkal var izvēlēties, bet es drīzāk vairāk par apaviem jautāju. Ir specializēti apavi vai, pieņemsim, varēs spēlēt ar kaut kādiem iekšs, kas ir domāt, nezinu, pieņemsim, tur pēc rokas bumbai vai
hangā. Nu, rokas bumbai es nezinu, bet, nu, tā saucamā indoor, kas, es domāju, ka skvoša, florbola, nu, ja cilvēks nopirca skvošu, florbola, jeb tam līdzīgas čības, es domāju, ka viņas tam pašam arī dēr.
Florbola.
Protams, ka badmintonam ir nedaudz specifika, ko Kristiņa var pateikt vairāk, ka tu tas uz priekšu.
Nē, nu, es saku, to galvenais, lai ir tā zola, kas, nu, tā kā ir speciāli domāta iekštelpām, lai viņi neslīdētu. Tas ir pirmais un primārais. Pēc tam jau tālāk, protams, katrs pielāgo savai kāju, pieņemsim, man ir tāda kāja specifika, man ir šaura pēda, un man tās platās čības nedara, nu, pēc laika viņas tā kā izstaipās. Un
tagad jau visādi gēli, kur speciāli ieņemot.
Jā, un tāpēc, pēdus, nu jā, man patīk tādas, kuras ir šaurākas, pieņemsim, asiks, ļoti ilgi spēlē ar asik čībām, kas it kā nav speciāli.
Nesauksim zīmols.
Jā,
jā. Nesnāktu reklāmu, bet skaidrs ir viens, ka asiks, nu, vēl papildināt.
Bet tie paši, kas ir indoram, no iekštelpām, tie paši floorballi, tie paši, nu, bet ne, vēl, protams, tajā brīdī, kad tu spēlē profesionāli, tu, protams, izvēlēsi nedaudz badmintonu, bet, ka tur jau ir, nu, kā es varu sakt,
nu, tur
badmintonam ir nians, ka tu atpakaļ leciens, pieleciens pie tā tavas tīkla, tas varbūt nav tik, tur varbūt ir nav tik slikti, tik svarīgi tas pagrieziens, kā tas būtu, ka viņas, nezinu, florbolam, bet, principā, es domāju, ka liela atšķība tur nav.
Bet līdz tam aizgājuši, ka tāda faktiski puszābaciņa vai zābaciņa basketbolā tā nē, ka lai potīti sargātu, tā līdz tam nav.
Nē, tomēr labāk nē. Lai
brīvi,
jā, varbūt potīti, saka, jā, tur tieši, lai būtu tas gels un mīkstāk tā kā tiem ahiliem un tādām arī tā kā papēdī, jo ir ļoti daudz badmintonā lecienu izklupiem, ka tu visu laiku principā ļoti liels slodzi uz tām kājām ir, un tad ir, nu, lai ir komfortabli un mīkst, kā saka, cietiem apaviem, tad tas ir tā kā pagrūtāk, un līdz ar to arī varbūt tās traumas var arī pēc laika veidot.
Man, kad Andris uzrakstīs šādi, es šodien raidījumu, kā labāk satraumēties, neklausīšos līdz rītam. Nu, tā nav. Nu,
nē,
Andri,
nē, nē,
jūs vienkārši iesiet un mēģināsiet. Ar jums tieši visdrīzākais nekas nenotiks. Jā,
tā, nē, nē, nē. Ja tu tā kā priekš sevis, priekš fana, tur atnāk paspēlēt, protams, tu nekādu traumu nedabūs tieši. Otrādāk, es teiktu, ka badmintons ir tas sporta veids, kas attīst visas fiziskās īpašības, un viņš ir ļoti labs, teiksim, arī sievietēm, kur problēmas ir, ka vienmēr svaru vajag nomest, un tāds, es teiktu, nevis ejiet uz aerobiku, bet nāciet uz badmintonu, jo jūs tur stāj stundas laikā nodedzināsiet daudz vairāk tās kalorijas.
Jo tā ir visu laiku kustības.
Nu, jā, jā, tev viss ķermenis ir iesaistīts, jā, tas tāpat kā skrienot, tev viss rokas, kājas, viss strādā, un tev... Tas tādā ziņā, es saku, jā, tas ir ļoti labs.
Mm-hmm. Nu, vēl viena lieta svarīga – volāniņi. Tātad, ja es ieeju veikalā, tad es atrodos klasiskie, kādreiz bija spalvas, bet bija dabisks, tātad taisīts, nu, kas tik vēl? Nē, bet tagad tā ir, kas, no, polimēri, ja?
Nē, nu tā zosas palvas joprojām.
Ir,
jā. Tas ir tas galvenais, no kā tiek taisīts tās spalbumiņas. Protams, ir arī plasmas, kas ir, nu, tā kā mums bērni iesācēja tur spēlē.
Bet tas arī ir, vēl es zinām, arī līdz šodienai, tāpēc, ka šodien vakarā tev būs sporta ziņas arī zinās par to, ka tieši šobrīd Milānā notiekās pasaules reitinga International Challenge turnīrs ar divām Latvijas spēlētājām, kurā tiek testēts jaunais Joneks sintētiskais, nu, sauksim viņu par šeit volantē, jo mēs tā iesaucām. Un tāpēc, ka pats Joneks un arī tās pārējās kompanijas atzīst, ka tas roku darbs Ķīnā, ka tu ņem šīs 12 kreisās spārnas palvas lietas, tur viņas šūja rokām gan izvēja
kopā. Ir ārprātīgi dārgi.
Viņš ir dārgs, un tāpēc tas viens spalvu volants, ar kuru spēlē mačos arī Kristīne, viņš maksā, nu, plus mīnus 3 eiro, viens. Viņam visas spēles garums ir, nu, viens
tu var arī ar vienu sitienu noteikti.
Ar vienu sitienu izbēst.
Nu, ja tu trāpas palvu.
Varam iedomāties, cik daudz mums naudas.
Nu, vienam mačam aiziet, vienam turnīram aiziet, un tāpēc arī ir tas, ka mēs tieši veicinām to, lai bērni un amatieri un citādi nemaz, nu, nav tāda arogāns pret to spalvu. Par to neilonu šajā gadījumā, lai viņi tiešām demokrātiski tur tās pašos lūskos tecos laukos, tur viss ar neilonēm arī spēlē.
Ja, kaži nespēlēties šī, bet spēlēt ar neilonu.
Nē, nu jā, mums arī visi bērni, es nesaku, ejiet pērciet spalu bumbiņas, nē, tieši piedātās plasmas bumbiņas, jo sākumā viss labi, tev jau galvenais ir iemācīties to tehniku un usis, un tur ir, nu, viena alga.
Un mēs runājam par lieliem čempionātiem.
Nu, jā. Tur arī, tas ir drīzākais paliks, jā?
Nē, bet nu arī, nē, nu tas, ko Joneks teica, ka tā, ka viņi bija atbraukuši pie mūsu ciemos vasarā, ka viņi uzskata, ka šobrīd tieši tas spalvu bumiņas stāsts ir galvenais bremzējušais demokrātiskais faktors, lai panāktu šī sporta veida vēl lielāku masveidību, un dēļ tā viņi paši šobrīd strādā pie tā, un ja tas pirms tam jau Viktors bija uztaisījis tādu pašu volām, bet viņš kaut kā neaizgāja, viņi neakceptēja Basvalsts badmintona federāciju, šito te savukārt ir akceptējuši, un ja tagad notiekās, jau bija divi turnīri Āzijā, trešais tagad ir Eiropā, nu viņi cer, ka nākošajā, paiznākošajā gadā viņi varēs jau pāriet uz neilonu.
Nu, tas nav neilons. Tas būs gan lētāks, un tas jebkurā līmenī faktiski, kurēs spēlēt ar augstas klases volāņiem.
Viņš neplīsīs tik ātri, un tas būs.
Pirmā pieredze no mūsu treneriem Ainārs Gureckis un Kaķa Romāna un Lijana Lecevišķi tagad spēlē ar viņām tieši divas no spēlētājas. Viņi saka, ka nav tā, ka neplīst. Viņš šo saplīsis dažreiz, un saplīsis jau arī pēc pirmā sitiena. Bet nu, viņi, tas tomēr ir tā ir sintētika, viņi nav, viņi kā ir vieglāk saražojama, ātrāk un nav tik nu, piņķerīgi.
Nē, nu es arī skaties, es biju mēģinājis to Viktoru bumbiņu.
Nu, kaut kas
tas,
nebija.
Tas lidojums nav tāds, kā gribētos.
Tāpēc arī viņi neatļāva. Bija
labi, desmitiesimies par to, ir skaidrs viens. Būs sintētiskā, būs krietni lētāk, tad maksās no 3 eiro vietā, tad cik eiro mazāk?
Nu, šobrīd viņi maksā 10 Vien. Eiro, maksā 6, es domāju, parastās neilona, maksā 10 eiro, maksā 6, tad eiro 50.
Nu, kaut kur tā apmēram
arī bet, būs. Bet, nu, tos arī tās neilona, kas var nopirkt par 6, 50, tās 6, kuras var nopirkt par 10 eiro, viņas arī, nu, tās gan varās, nu, var, nezinu,
tad es saprotu tā, nu, lai jā, izdevumi būs, lai tomēr tās sporta zāles būs kaut kā jāierē. Cik es saprotu, vienīgais tagad Rīgā būs nepārāk labi, jā, pacelts cenas.
Nē, es ceru, ka būs labi, jā. Bet dotajā brīdī nav pārāk labi, jo Rīgas doma pacēla īri par zālēm, un tas bija stipri pacēla. Un tas tā ir, saku, Rīgā. Tomēr Boži, ir problemātiski, uzreiz, jā, tu uzreiz to izjūti.
Bet, zinot, šie sporta laikas ir no sporta pils, viņi ir, nu, bērniem, tas viņi necieši.
Nu, bērni, jā, bet
līdz ar to saku, mēs maksas nepacēlām, bet ir arī tās stundas, piemēram, tie, kas trenēs katru dienu, viņiem tomēr ir, viņi trenēs vairāk par citiem, un tad tas...
Savukārt, citur Latvijā nav tik traki, jā?
Nu, viņi arī nav tik vienkārši, tāpēc, kad ir Rīgas paceltām cenām. Šobrīd bišku tas iespēdo arī citus, jo šobrīd piņasam, kur bija badmintons, ļoti labi attīstējās, tas, kad mēs runājam par pierīgu. Tā skaitā Baložu skola, Olaine, nu, nedaudz tālāk Ozolnieki, un tad es jau, tur, nezinu, mana puse, Jelgavas puse un tā, bet šobrīd piņasam tas, ko stāsta, ka, ja Rīgā nevarētu spēlēt, Rīgā vairs nevar spēlēt basketbolu, futbolu, futzālu. Viņi vienkārši pārvietojās un sāk cilvēku īrēt, viņi saprot, ka labāk viņi noīrē Olainē zāli nekā Rīgā, un līdz ar to arī faktiski tā cenu. Tas tirgus pavēršās uz Carnikavām, Garkalnēm un visiem pārējiem.
Nu, kur pieprasījums tur piedāvājums, jā. Nu, vai otrāģi, kur piedāvājums tur pieprasījums. Nedaudz laiks mūzikai, un pēc mūzikas mēs turpināsim. Nu, ļoti daudz mums par tādām profesionālām lietām patiesībā prasa. Nu, mēģināsim atbildēt uz šiem klausītāju jautājumiem, kas jau man iesūtīti. Latvijas badmintona federācijas ģenerāls sekretārs Kristians Rozenvalds un 60 kārtīgi.
66
kārtīga Latvijas čempiona tagad treneri Kristīna Šeferi man studijas viesi.
Kā labāk dzīvot?
Nu, ja mēs runājam arī par, faktiski ņemot vērā to, ko mūsu klausītāji prasa, tad arī par vecumiem mēs sākumu vecumu mēs noskaidrojām, jā, tad faktiski 7 gadi, kad varētu tā bērni normāli sākt pie jums sūtīt un sākt trenēties. Vecākais šobrīd badmintonists kāds ir Latvijā?
Sievietēm droši nav labi minēt vecumu, bet piņasim tāpat Valmieras treneri, tur jau ir, man liekas, tu jau 83 jau būs. Nu, vēl tik traki nav, bet, nu,
bet tā trener,
man liekas, 75 plus mums ir viens cilvēks vecuma grupā. Bet Latvijas čempionāts, kas tagad bija tikko Valkā senioriem, bija 65 plus grupa, un tajā 65 plus grupā piņasim Leons Tolstiks no Penkulis, ir no Bēnes, bet spēlē pie Penkulis. Viņš iesāka badmintonu spēlēt kaut kur 2-3 gadus atpakaļ. Tā kā tas nozīmē to, ka un tādi šobrīd tas, ko mēs teicam par to laukiem, ka viņas, nu, tur jau nav nekādas tradīcijas. Ne? Tur jautā, no kurienes pēkšņi Tervetē, Penkulē, Bemburgā, Tirzā,
Jēkabpilī. Jo prasa par tiem centriem, kur vispār spēlēt
šobrīd. Nu, mēs esam uztaisījuši ļoti smuku karti badmintona federācijas mājaslapā, tur pat ir atzīmēts ar sarkaniem bumbulīšiem, kur var spēlēt.
Mājaslaps adrese ir?
Badminton.lv. Bez S beigās.
Un tur apskatoties kartu varat jau
izdomāt. Tur ir vienkārši rakstīts, kur var spēlēt.
Jā, tātad, cik es saprotu, vecums šajā gadījumā galīgi nav šķērsts. Pilnīgi mierīgi, nu, tādā normālā amatiera līmenī.
Hobija līmenī.
Jebkurā vecumā var spēlēt badmintonu.
Var spēlēt.
Un kas vienreiz, tāpēc ir tas lauku stāsts arī tik veiksmīgs, tāpēc, ka nu, tur tas, ko atkal tu jautāji, vienkārši jā, bet nu, tur vienam cilvēkam nevar spēlēt, bet nu, kuram vispār, kur sporta veidu var spēlēt viens pats. Jā. Bet savukārt, ja man uz treniņu ir bijis tā, ka tur Ziemassvētku priekšvakarā, nu, vienalga laiks ir saglabāts, neliekās, kāpēc neizmantot. Nu, piemēram, pēc, ja atnāk divi cilvēki, tu jau vari spēlēt, atnāk trīs spēlē viens pret diviem, atnāk četri
spēlē. Tā var spēlēt, nu tā, tiešām viens pret diviem. Nu, nebūs tā, ka vienos vārtos, jāsaka, ja uz
vienu laukumu būs tas, kur divi bieži vien zaudē, tiešām, ka viņi nemāk savu sakorneru.
Nu, es kluži ar tā nepiegrīst. Parasti pēc 500 treniņu nolokos arī tam stiprākajām iedodam divus bišiņu vājākus, bet it kā viņi būtu tā kā līdzvērtīgi. Un tad tas ir labs treniņš tam, kas ir viens. Nu, protams, tiem diviem arī bišiņi jāpakustina smadzenes, lai viņi tur nelīstu.
Mēs savos laukos spēlējam līdz 11, mainamies, un tātad rotācijā noiepiņas, visi trī, ik pēc spēles viens paliek viens. Mm-hmm. Nu, visiem ļoti labi.
Ir sarīķinās apmēram, nu, es zinu, ka futbolā, tagad arī basketbolā un florbolā jau kameras ir gudri un datori, kur spēj sarīķināt, cik katrs tur noskrien pa to laukumu, cik apmēram, nu, vienā badmintona spēlītē, nu, tāds amatieris, tur izkustas, nu, tur. Protams, sanāk ne jau sanāk liels skrējiens, bet tomēr, nu, tad kilometros to var izrēķināt kaut kā.
Var un ir izrēķināts, bet tieši, nu, par amatieriem, duši, nu, ir jau tā tie modernie pieliec to soļu skaitītāju, un lūk, tev būs.
Tie arī fiksē, jā.
Jā, bet, nu, tas ir atkarīgs, cik viņi ilgi spēlē, un, protams, viņiem tas noskrietais, tā noskrietā distance būs daudz mazāka, loģiski, nekā tie.
Bet apmēram, cik tas varētu būt?
Es nevaru pateikt aptuveni, tāpēc, ka tas jautājums tad ir vidējais spēles garums. Nu, tad sāksim no otras puses. Plānojot pasaules čempionāta spēles, ne, pasaules reitinga turnīra spēles arī pie mums Jelgavā. Kvalifikācijas turnīram ir 3 minūtes, lielajam pamat turnīram 40 minūtes vienā spēlē ir paredzēties solis. Tad, kad bija pirms diviem gadiem, no 17. gadā bija pasaules čempionāts notika Skotijā, tur bija ļoti tur tāda spēle, kas bija starp japānieti Huharu, cik es atceros, un Pusaru Sindhu no Indijas. Par tām var atsevišķi runāt, ka tā šobrīd ir miljonārs, tur un topos apsteidz jau.
Var teikt, ka tā ir bagātākā badmintonista pasaulē?
Nu, ja mēs runājam par Sindhu Pusaru, tad viņa šobrīd ir nevis bagātākā indieta pasaulē, bet viņa arī, zin, ir apsteigusi un iegājusi, tagad, man liekas, top 7 apsteigusi kaut kādas 3 tenisistes un tūlīt apsteigs vēl pāris.
Starp bagātākām vispār sportistiem.
Jā, jā, tā kā, bet, nu, labi, tās atkal varēs. Mēs runājam par miljārdu nāciju, par sievieti, kas ir
izlauzusi,
kur mīl badmintonu, par sievieti, kas izlauzusi stereotipus, jo Indijai vispār kā līdz šim, tas, ko es tur esmu stāstīju, nav bijušas olimpiskās medaļas, un tad pēkšņi sievieti, kas iznākusi no plīts un nonākusi ringā, viņi, protams, kļūst par nācijas varoni un tur un tā. Tās spēles garums bija 1:58. Tad atcerieties, protams, tagad, nu, kā tu tad rēķināsi? Vai tu rēķināsi 3 setu spēli, cik noskrienību tu rēķināsi? Nu, jo tur nav 90 minūtes. Tur nav kā futbolā, ka tu, tagad mēs skatījāmies Champions League, tur noskrien 12 km, tas ir daudz. Bet, es domāju, ka divās stundās ir noskrien vairāk, tur bija kaut kādi rallī, nu, tās izspēles, kurā bija 80-77 laikam sitieni. Nu,
un tā ir garī spēle skaitās.
Tās skaitās ļoti garī
spēle. Bet vēlreiz skatās, izspēlē kaut kādas 2-3 sekundes. Var, nu, piņas, nu, labi, pat daudz mazāk. Nu, ja. Nu,
tojamies beigām vienādojumu. Tad,
nu, tas ir 800 metrus skrējiens, kur tu sākumā skrien 800 metrus, tad tu neļauj atpūsties, tu skrien vēlreiz 300 metrus. Mēs atkal skrien 200 metrus, mēs atkal skrien 800 metrus. Nu, ja tu zini, viegli ledi, 800 metri visgrūtākā distance. Nu,
neizspiedīšu, vairāki kilometri sanāks.
Jā, nu, kilometri tur noteikti.
Nē, nu, vidēji, tā ir 3 sets spēle, un līdzīgi tas būs ap 10 kilometriem, tu noskrien tomēr.
Bet tā ir tāda nopietnā spēlē, jā?
Jā, bet es saku, badmintonā ir tāds, tas nav kā tenisā, tu nospēlē vienu spēlīti, un tad tu ej atpūties un nākošā dienā spēlē. Badmintonā ir ceļš, ja tu spēlē kvalifikācijās, tās var būt 2 un 3 spēles vienā dienā. Mhm.
Bet tas jau turnīrā piedalās, jā. Bet nu, es tā vairāk par tiem vakariem domāju. Un tad
nē, nu, es domāju par to treniņu, jo tu jau arī nenospēlēs vienu spēli, droši vien vismaz kaut kāds pārīt nospēlē, un tad arī, es domāju, tāds savs 10 km treniņš tev piemēram noteikti.
Mēs atgriežamies pie tā, ko Kristiņa jūs teicāt pašā sākumā, ja, ka dāmas svaru mest.
Svaru mest pirlā, var nākt, jā.
Var tādā.
Bet tur ir tikai tas, ka Kristiņa jau piebilstīgi, ka tur ne tikai ir svars, tur jau nav tikai skriešana, tur ir tas, nu, tur, lai tu pieliektos pēc tā izsitiena, tev ir jāpieliecās, un tas ir, nu, tur ir vēdera prese, savukārt tur atlec atpakaļ, tur ir visas mugurus.
Jā, tāpēc teicu, badmintons attīsta visas fiziskās īpašības.
Jā, par to vispār mēs nešaubāmies, es domāju, neviens īpaši to nemēģinās pat apstrīdēt. Vēl ko man prasa, tad par Latviju ārpus Rīgas mēs noskaidrojam, ka mums ir karta, kurā var paskatīties, Mārtiņš par to jautā. Vai var sākt spēlēt bez trenera? Noteikti jau kā var, nu, paskaties YouTube, nu, kā tur sit noteikums arī viss var izlasīt, un ja ir kāds
nu, visi lauku spēlēt arī sāk bez trenera. Protams, ka vienā brīdī tas, uz ko mēs arī ceram, kā veidosies tā industrija Latvijā, un kad būs papildus nauda arī Kristīnai un citiem treneriem, ka, nu, tas vēl kā skvošā, tāpēc kā futbolā, nezinu, ne futbolā mazāk, domāju, golfā un citos sportvedās, tu sākumā iesāc pats, tad tu iebrauc mačos, redzi, ka tu zaudē, tāpēc, ka tev nav tīklis, ja tu nemāk izdarīt kaut ko citu, tu jau sāc meklēt individuālās sparinga nodarbības, nu, tad tā industrija veidojās. Līdz neslēpšu, līdz šim vēl mums tā nav, ka, nu, tik sabūt nebrauc pie tevis to laukiem. Uz individuālu nodarbībām, bet, nu, daži vecāki jau sāk sūtīt viņas reizi nedēļā bērnu uz, ja viņi grib papildus kaut kādu pieredzi. Jo.
Un tas stimuls, kāpēc tomēr, jā, šādi sūtīt bērnus, viņi uzskata, ka līdz tajā olimpiādēji varētu nonākt, ja olimpiskajam spēlēm. Nē, mēs vienojamies, ka var lietot gan olimpiādi, gan olimpiskās spēles. Jā.
Nē, nu, es nedēļ saku, es ļoti labprāt pasniegt individuālās nodarbības, bet, nu, es esmu šādi tādu pasniegusi agrāk arī, bet, nu, mums vienkārši saku, līdz ar to, ka mums ir tās grupas, es nevaru nodrošināt individuālu treniņu kādam.
Bet, nu, par motivāciju runājot, jā. Nu,
nu jā, droši vien, ja cilvēks sūta uz individuāli, tad viņam ir kaut kāda augstāka mērķa. Nu, es nedomāju, ka viņš grib, lai uzspēlētu vienā kaut kādā turnīrā. Droši vien, ka tomēr kaut, kā, kaut kas tā, kaut kāds funkcijas ir.
Jo par to prasīs vairāk. Nu, būs mums būs labi badmintonisti un arī šis fenomens, kāpēc tomēr tajās Āzijas valstīs. Kas tas ir? Tas ir
es jau esmu
liela un milzīgi, tā kā, nu, tā kā 1,96 m, tā kā es, es nekad nebūšu badmintonis, kaut man tas roka atvērums.
Bet jāzvēr, ka Šaksila Oksanam kā reiz labākajam šobrīd pasaules reitinga līderim ir 1,97 m kā reiz.
Tad augumā tomēr ir kaut kāda nozīme, ja?
Akselsenam ir 1,87 m.
Samazinājām drusi.
Tā viņam ir.
Nu, pāri.
Nu, labi, nestrīdieties, tā kā nesāciet.
Tā, nē, nē, bet ir, kas ir, ir vairāki dubultspēļu spēlētāji, kas ir virs 2 m vai pie 2 m, tā kā tas, tas nav, ja tu esi garš, tā tad badmintonam tu nederi, jo tas liekas, ka tas Āzijas stereotips, tie tur visi ir, jā, tur maziņi un asie čeki, jā.
Žigli.
Nu,
jā, labi reakcija.
Protams, bet, bet es jau esmu to teikusi vairākas reizes, vairākās kaut kādās intervijās, kad pirmkārt tas cilvēku resurss. Tad viņš saprot, starp miljārdiem tu var izlasīt.
Indieši un ķīnieši.
Jā, var izlasīt daudz, daudz talantus. Mums te tik, cik viņi ir, tik viņi ir. Un tad tev ir jāstrādā ar visiem.
Nu, nu, labi, tie cipari, tas, ko, tas, tas, ko tu vienreiz arī jautāji. Nu, cipari ir, nu, 220 miljonu spēlē pasaulē. No kuriem miljonus spēlē Eiropā. Nu, vēl miljonus, piemēram, pēc kopā būs visa Amerika, Panamerika, un tas var, nu, piņesim, ka miljonus ir Āfrikā. Nu, līdz ar to pārējie 200 miljoni, kas ir profesionāli, tādi, nu, reģistrēties spēlētāji spēlē Āzijas valstīs. Nu, tur ir Indija, Pakistāna, Japāna, Koreja, Malaizija,
tā, Indonēzija. Faktiski šo fenomenu nodrošina masveidību, vienkārši runājot.
Nu, tas,
nu, tas
viņas,
ir viens
tad, kad es runāju ar Indijas izlases nacionālo treneru, viņš arī saka, teiks, cik jums piedalās Latvijas čempionātā U19. Es tur sāku, nu, piņesim 75 cilvēku, kas ir daudz.
Viņš saka, mūsu,
mūsu vīriešiem atlasē ir atlasē vienā tur reģionā ir 500. Viņš, tas, 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 kas notiekās, nezinu, to, ko man stāsta mūsu kopīgais draugs Vilnis Baldiņš juniors par, par beldēšanu Sidnejā. Nu, vienkārši tu ieliec bērnus pasēn vienā malā, un tas, kurš vispār pildē, pirmais, nu, to paņem uz nākošo atlases ciklu.
Pārējie brīvi, jā.
Jo pārējie brīvi, ka viņi pēlē 2000. Nu, tas pats šeit, vienkārši, tu var atlasīt
vienu. Nu, tas nozīmē, pēc kaut kādas varbūtības, iespējams, kādreiz mums varētu būt arī ļoti labs badmintonists vai badmintoniste. Starp citu, Kristīne, kāda ir atšķirība, teiksim, ja mēs noliekam vīrieti sievieti pretī? Būs liela atšķirība, nu, tā kā ir citos sporta veidos, un ir arī sporta veidi, kur, kur, kur visi startē kopā, jā, bet, bet.
Nu, tas ir, protams, arī kādā līmenī, pieksim, vidus līmenī, protams, varbūt arī liela atšķirība. Nē, protams, tas spēles stils varbūt, bet kaut gan tagad mūsdienu badmintons ir gan sievietēm, gan vīriešiem jau stipri neašķirās. Ir kaut kādas sitien, kuras vairāk tā kā pielietotas sievietes, bet principā viņš ir ātrs, agresīvs un tāds uzbrūkošs.
Tas, kas būtu noteikti jāakcentē par badmintonu, ka badmintons ir viens no nedaudzajiem, man liekas, tas kopā sadība bija 2 vai 3. Tad ir, ir zirgu sports, kurā vispār viss piedalās kopā, un no, ja nemaldos medaļas, kurā izcīna kopā vīrieti un sievieti un stāv kopā uz pedestāli, es nekot ziemā.
Ziemā biatlonā tagad ir.
Nē, nu, bija primārais, droši vien būtu daisadošana.
No,
bet, bet tāds sporta veids, kurā abi divi kopā startē un abi divi kopā izcīna, ka, nu, jauktās dubultspēles ir īstenībā viena no interesantākajām olimpiskajām disciplīnām.
Mm-hmm. No, skaidrs.
Un atkal piebildīšu, ko es vienmēr mīlu reklamēšanos, tad šīs tā jaukto dubultspēļu kategorija, piņasim, gan Rio, gan Londonā bija vispārdotākā skatītāju pozīcija.
Mm.
No, tas jā. Nav tā, ka tur vienkārši tur nevienam, jo tas,
tas neinteresē, jā, apmēram, tā tukša zāles, kad dažiem olimpiskiem sportveidiem klājas.
Tagad bija pasaules čempionāts, kur bija arī mūsu tiesnesis Gunārs Lūsvērs, kurš stāstīja, ka viņas tur bija, tā kā tas ir noteiktos citos pasākumos ažiotāžu, viņas Nanjingā bija, Ķīnā bija pasaules čempionāts, finālā visi 12, citur tos 10 kapeikām vietas visā arēnā ir izpārdotas, ārpusē stāv spekulanti, nu, mm-hmm. Tā kā tam būtu jānotiek.
Nebūtu jau arī slikti, ja pie mums tieši tāpat būtu, jā. Te Kārlis mums prasa par badmintonu klubiem. Tad kā ar šādām lietām? Tad klubi ir?
Nu, šobrīd mums ir reģistrēti.
Ja doma ir par Rīgu vai vispār par Latviju?
Vispār Latvijā kopumā.
Nē, nu, ir.
Mums ir šobrīd reģistrēti Latvijā ar federāciju ar 20, ja nemaldos, 3. Rīgā plus mīnus 5-6, nu, tas tagad neskatīšu no galvas. Nu, viņi ir Talsos, Jelgavā, Jēkabpilī, Valmierā, Cēsīs, Valkā, Siguldā, nu, daudz.
Ir vērts stāties klubā iekšā, ja es tiešām vēlos tikai nu, tā starp citu tik pa brītņiem paspēlēt, nu, pat nopietni trenēt, bet nu, tiešām nedēļas nogalēs.
Jā, mums arī tā ir viena no problēmām, ko mēs risinām. Mums ļoti daudz interešu grupas, jau tev nosauktās pēnkulis, tērvetes, kurās cilvēki vienkārši runā kopā un spēlē. Vienā brīdī viņi saprot, tad, lai spēlētu badmintonu ikdienas hobija līmenī, viņiem nav vajadzīgs klubs. Nu, tad, diemžēl man kā federācija to jāatzīst. Tā ir brīdī, kad viņi grib saņemt pašvaldības atbalstu. Tā ir brīdī, kad viņi grib, nezinu, braukt uz Latvijas olimpiādu. Tas, kad arī Latvijā mums ir olimpiāda, pārstāvēt pēnkulī, tērveti un uzvilkt formas tērpus. Tad vienkārši viņiem prasīs tekstu, vai pašvaldība, jo pašvaldība nevar piešķirt individuālu palīdzību tur individuāliem sportistiem. Viņiem vajadzīgs ir tas klubs kā starpposma.
Jā, bet redzēju, sakal teikšu, kad ir, būtu, protams, labāk, ka viņš stāja, ja viņš grib kaut ko, ja viņš vienkārši grib bumbot tā un bez kaut kādas izaugsmas, pat kaut vai vinnēt to savu pretinieku, ar ko viņš visu laiku tur spēlē, tad, nu, nebūs izaugsmas, ja tev nav tas treners. Tomēr mums ir, arī mums ir gan bērni, gan pieaugušie, gan arī fizkultūrieši, kas nāk un tomēr, mēs arī veltam tiem fizkultūriešiem, pieņemsim, viņš atnāk pajautāt tur tos, pat arī, ja nejautā, tad tu, apskaties, nu, cilvēks, nu, galīgi nevar uzsarvet vai nevar uzsist, tu pieeji viņam apstāsti. Un tas tomēr ir, jā, ja tu gribi kaut ko bišķiņu sajiegt, tad ir labāk, lai tev ir tā klubā, un tomēr tas treneris ir tev blakā.
Un, ja cilvēkam tomēr ir tā kustība koordinācija kaut kādas pārāk labas attiecības, ja tā var teikt, var uztrenēt?
Nu,
vismazāk ja var... tā, ka var uzsist normāli un trāpīs. Pēc...
Es domāju, ar laiku, jā, ir jautājums par pacietību, cik liela pacietība ir. Pieņemsim, pieaugušam domāju, ka viņš, nu, ja tā godīgi jāsaka, nu, tad pieaugušie, ka atnāk, nu, tomēr visi vairāk vai mazāk, nu, trāpīt var bērniem tā... Ar to koordināciju ir citreiz, viņš tur servē jau vairākus treniņus, un nevar, un skaidrs, ka viņam varbūt tās, kā saka, piegriežās, un viņš pasaka, ka, nu, es vairs negribu, te man nesanāk neko.
Bet tāpat agrā vēl sanāks. Un,
nē, nu, sanāks, tu nāksi, ja tev ir, saku, ir pacietība un vēlma kaut ko, tad, protams, ka sanāks.
Man no manas pieredzes ar masveidību ir tā, ka ir arī tā, ka viņas pašā Latvijas universitāte ir daudz tur indiešu studentu un ķīniešu un vēl visādi, arī RTU viņa ir daudz.
Aug.
Pirmkārt, līmenis, bet arī tur ir dīvaini tie cilvēki dažreiz. Viņi esmu pirmie, kas man bija, šrilankieši. Viņi visu kompensēja ar tehnikas trūkumu, bet ar milzīgu izskriešanu. Tas pats notiek, es domāju, pie mums Rīgā, ja, ka ir cilvēki, kas atnāk, un viņiem ir tā, ka viņi gan izjūt tehniku, un to izdara ļoti ātri, viņi bijuši, pirms tam, nezinu, florbolā, basketbolā, citur, viņam pasaka, teiks, dara šitā, viņi klausa un izdara. Stāv centrā, izmētā un tamlīdzīgi. Savukārt, viņam pretī ir tāds mazais indietis, kuram tehnika varbūt ir pats sliktāk,
viņš māja. Tu esi pašatdēl milzīgi.
Bet pašatdēl milzīgi. Līdz ar to, viņam atkal labi ir interesanti, līdz ar to nav tā, ka tur neviens no viņiem...
Jā, bet, protams, ir interesantāk, nevis, kad stāvi vidū un viens otram bumbo pretīm, kāds ir tagad, stereotips, ka badmintons ir stāv vienkārši un sit, kurš vairāk uzsit.
Nu, sākumā tas varbūt ir to ļoti labi.
Jā, bet es saku, es kā ar bērniem arī visu laiku cīnos, kad es skatos viņu spēles sit virsū. Es saku, nu, ko jūs te pludmales badmintonu spēlēt? Nu, taču pasit uz malām, jo viņas pieradināts skriet, jo tas pieaugušais tomēr, nu, viņš ir atnācis, viņš grib tā kā izskrieties, viņš tomēr skrien pa to laukumu, bet tam bērnam kaut kā viņam neaiziet. Viņš varbūt, jā, kā Kristiāns saka, varbūt viņš iemācās sist to tehniku, tā, bet viņš stāv tur, zinu, vidū un nekāda jēga no tā nav baigā.
Un tur tos pāris kilometrus pa vienu spēli, vai uz vienu vakaru nenoskriesies.
Bet labi, tur tas, kas ir, ja tu prasi, kādas ir vēl vajadzīgas iemaņas, tad es teiktu tā, ka mūsu labākie, tā teikt, arī pasaulē cilvēki, ir, nu, viņiem ir arī kaut kādas vēl, nezinu, daudz radošā. Tur, es nezinu, Teodors Krīmos, mūsu bijušais dubultspēļu čempions, DJs un Lapiņš, jā, nu, vēl daudz citu varētu nosaukt, radošu cilvēku. Tas, ka, nu, tu tomēr tur spēlē džezu. Tur, nu, tas tev ir momentā jāpieņem tas lēmums, ja tur nav vienveidi, tur, nu, tenisā ir, tur draivi, nu, pieņem Fils Košā vēl vairāk. Tur ir
šeit tās ir sekundes simdaļas, jā, faktiski.
Kurā tu izdomā tekstu, to kombinēsi, noliks pie stūra, viņa dos atpakaļ, liks tur, nu, tādā ziņā, tas...
Domāšana arī attīst, jā, nu, nav tā, jā. Nu,
ne, tikai, jāspēlē šāks.
Tas, ko, jā, tas, ka šāks, bet tas, ko viņi esam krievi arī, ja mēs, nu, apsties, Dmitrijs Medveģevs spēlē un Putinam iemācīs, un otrādi, nu, tas ir kļuvis par, nu, tā, ka viņš bija prezidents, tad arī, tāpēc, ka Krievijā tur ir, viņi esam Kazaņā un citos, tas pat kā trešā sporta stunda, bet tas, ko viņi bija aprēķinājuši, ka viņi uzlabo redzi. Jo mūsu vecumā 40 plus, tajā brīdī, kad tev tas bombiņu valāns nāk un tev jāsaka, jāfokusējās līdz, tad vienkārši ilgstoša, tad badminto nodarbības ir, viņiem ir pierādījums, viņi patentējuši to kā lietu, ka tas uzlabot redzi.
Redz kā. Ļoti labs iemesls, kāpēc iet un spēlēt badmintonu. šodien beidzam. Es domāju, ka mēs esam noteikti ieinteresējuši, vismaz painteresēties no sākuma, pēc tam paskatīties, jebkura vecuma Latvijas iedzīvotājiem, kur var spēlēt badmintonu, un patiesībā tas galīgi nav sarežģīti, un tad, ja vajag, treneri arī atradīsies, ja?
Jā, tā
būs.
Tā kā laipni lūgti.
To saka 60 kārtīgi Latvijas čempioni, tagad treneri Kristīna Šefere. Un paldies arī Latvijas badmintona federācijas ģenerāla sekretāram Kristianam Rozenvaldam. Ļoti neierasti, Kristiāna, tev šādi uzrunāt, bet nu tā tas ir. Jaukdien visiem, atā!